3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Estas la mondo, diversa la lingvo en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de sono tiam. Esperanto,
Esperanto. You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language. Makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kun li jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Nur kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Amon sonmovis sonorilo, rio biled nia por. Esperanto,
Esperanto.
Estas la uno de la posttagmezo lundon la dekduka de junio 2000. Ses, kai vi auskultas la sendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Hallo.
Kiu prezentos al vi kelkaj eroj de la programo, kaj de Milaslo Farkas mi produktis la programo, kaj funkciigas la panelon. Carlo, kiu retenis vian atenton hodiaŭ?
Mi havas kvar legaĵon. La unua estas unua prezidentino Afriko, ŝerci serioze, ne flugas la piedo. Kaj la lasta estas Konsilio de Eŭropo.
Jes. Kaj mi havas legaĵon ankaŭ Esperanto de Ju Tao. Ju pli da amikoj, des pli da sukceso. Ankaŭ de Monato, de Elson Bosno, Gvatanto, Gvatanta. Kaj la lasta de Monato de Stefan Maul. Spar hoteloi. Hodiaŭ programo ni havas intervjuon kun Barbara Pieczek por la radio pri infana kongreso kaj mi ludas kelkaj bonaj belaj kantoj de Mikaelo Bronstein, iam da bono de Bruna Ŝtono, kompaktdisto ĉinoj alvenas. Jomus lavumas estas nova kompaktdisko, cigana preĝo, kaj kajto, marista sorto. Mikaelo Bronstein kantas de nove Ah Moskvo, kaj Destino Tero Žaldan kaj Do Hor kantas Himno por la Virino. La lasta kanto estos de Destino Tero kompaktdisko La Printempo del Aŭtuno. Hodiaŭ ni festas, hodiaŭ estas en Viktorio reveno de regino Elizabeth la dua naskis dat reveno do estas hodiaŭ publika festo en Victoria kaj Melbourne.
Yes.
Do Carlo, ĉu vi havas anonco?
Yes, mi anonco estas radio 3ZZZ Esperanto grupo havis jarkunvenon sabato de la dekan de junio. Nun ni havas novan estraron. Nia fidela kun vokanto Svetislav Emeritičis. La nova convocanto estas Francisca Do Vale. Vic convocanto estas Laszlo Farkas. Casisto Henry Brodpen, kai Jenny Bishop, kai Alan Bishop estas comitato membroi. Ni desiris a ciui bon chanson.
Dankon, Carlo. Do, mi pensas che mi povas comenci la programon con canto. Estas unu voĉo compact disco, Hejmo inter Eva Eukaliptoi.
Soregas inter la esperantlingva infanoj, ni renkontiĝo kun Barbara Pietrak kaj ŝiaj antaŭmikrofonaj gastoj.
Mi ŝatus, ke vi prezentu vin al ni, diru vian nomon, kaj diru ankaŭ el kiu lando vi devenas.
Saluton, mi estas Karina el Hungario.
Mi estas Melinda el Belgio.
Saluton, mi estas Arar el Belgio.
Mi estas Heini el Hungario.
Mi estas Alice el Belgio.
Mi estas Tome en Japanio.
Mi estas Florian el Belgio.
Rakontu al ni, kiel vi fartas dum la infana kongreseto kaj kion vi faras.
Do,
kiu
Estas tre amuza kaj ni rajtas fari multajn aĵojn kaj unu de ili estas ke ni iam prenis dentopasto fari sur la muro kaj gluis ŝlosilojn sur ĝi ke tio estis vere tre amuza
kaj via impreso
do al mi tre plaĉis la tomatoj
ĉu ankaŭ uzitaj por iu amuza celo
jes ili putras sur iu domo
do vi estas vere petolemaj ĉu okazis tiel ke vi renkontas viajn geamikojn
Yes. Vi ancoras Melinda de Cielo.
Ĉu vi ankoraŭ ne parolas?
Tio mi ne kredas.
Kio plaĉas al vi en la kongreseto?
Tre plaĉas.
Kaj vi el kiu lando estas?
Belgio.
Diru al mi. Tiam vi parolas la internacian lingvon. Verŝajne viaj gepatroj devenas el diversaj landoj. Ĉu estas belgoj aŭ hungaroj nur?
Mia patro venas de Novzelando, kaj mia patrino estas hungaro.
Kaj kiel vi nomiĝas?
Karina.
McGill?
Yes.
Kaj en via familio?
Ĉiuj belgoj.
Ĉiuj belgoj, sed tamen la lingvo funkcias.
Jes, sed mi jam estas la ĉina generacio, kiu parolas Esperanton.
Ĉu vere, do via avinjo ankaŭ?
Jes, kaj la panjo de mia avino kaj la panjo de la panjo de mia avino.
Nekredeble, do malkaŝu al mi vian nomon.
Melinda.
Sed la familia?
Van Damme.
Dankon pro tiu sinformo. Estas bone scii, ke Esperanto estas flegata en la familio tiom longa. Kaj en via familio?
Mi estas fratino de Karina.
Ah, bone, kaj?
Mia patro estas Hans, divelo de Francio, kaj mia patro estas Belga.
Ah, do, mia fratino same. Kaj, ĉu vi venos al ni? Japana kolego estas iomete timida, ĉu ne? Bone, kiel vi fartas? Ĉu vi dum la tuta jaro praktikas la lingvon? Kiel vi fartas en tiu ĉi medio? Ĉu vere dum la jaro vi ankaŭ havas kontakton kun Esperanto? Krom la familio?
Mi iras al Ifo kaj Psi ankaŭ renkontiĝas. Ifo estas dum novjaro kaj Psi dum Pasko. Hejme mia patro parolis al mi Esperanton kaj mia panjo nederlandan, sed nun ne antaŭ du jaroj li jam ĉesis paroli Esperanton, ĉar ili du laboris en la Esperanto-domo. Antaŭ du jaroj mia paĉjo foriris tie kaj iris esti instruisto ie en lernejo, kaj nun li parolas nederlandan.
Do, ĉu ĉiutaga lingvo medio forestas? Iomete bedaŭrinde, sed tamen bone, ke vi venas ĉi tien. Mi vidas, ke ankaŭ venis junulo knabo.
Al kiu lando vi dependas?
Kies frato vi estas? Do, estas triopo. Horopo, kaj ĉiuj denaskuloj. Jes? Ĉu vi parolas denaske la lingvon? Ne. Kaj kien vi lernis la lingvon?
En mia paĉjo.
Kaj kiu estas via paĉjo?
Bernard Regis Lajos.
Mi tre ĝojas. Mi tre ĝojas. No. Mi tre ĝojas, ke ankaŭ estas Stefan McGill por kapti la laŭvican viktimon, kiu respondecas, ke daŭre ni trovas ĉi tie en la universalaj kongresoj la infanojn de la infana kongreseto, se mi ne eraras.
Jes, nun ni ne precize ĉiujare, sed regule ni organizas la infanajn kongresetojn. Ĉi tio estas la 36 en la serio.
Do la unua jam havas 36 jarojn.
Jes, ĉar ne en ĉiu jaro tio estas organizebla, sed ĉiujare ni havas bonan grupon de infanoj, kaj pluraj el ili partoprenis jam du aŭ tri pli fruajn kongresetojn. Do iom ni faras ĝuste, ke ili volas reveni.
Bonege, mi vidas, ke estas ankaŭ la gepatroj, tiuj kiuj heredigas la lingvon kaj
saluton.
Saluton, do kelkajn vortojn, kiel vi ĝuas la viziton de la infanoj dum la Universala Kongreso.
Do mi estas Guido van Damme, mi iam laboris por Flandra Esperanto-Ligo, tiam mi, aŭ tial fakte mi esperantigis la infanojn. Kaj nun ili jam estas ankoraŭ ne plenkreskaj, sed jam sufiĉe memstaraj, do mi ĝojas, ke ili vizitas nin en la Universala Kongreso, sed tamen ili ne vere plu tiom bezonas la gepatrojn, kaj ili preferas ĝui la propran vivon nun, ke ili estas iom liberaj. Kaj mi pensas, ke tio estas bona afero, ke ili memstare povas moviĝi tra la Esperanto-mondo.
No, tio estas la plej grava, ĝuste, ke ili traktu tion ĉi Esperanto-lingvan komunumon kiel la propran, same kiel ni tion faras, ne? Do, bonvenon ĉi tie, mi tre ĝojas, ke mi renkontiĝis kun grupeto, ĉu vi ankaŭ estas denaskulino?
Do, mi jam partoprenis infanan kongreson, sed mi ne estas vere denaskulino.
Kiun kongreson, kaj reprezentu vin al ni?
Do, mi estas Adenjo, kaj mi loĝas en Francio, kaj mi partoprenis mian unuan infanan kongreson en 1993.
Ah, do, antaŭ kelka tempo, mi supozas, ke nun vi preparas junularajn aranĝojn, ĉu?
Jes.
Do, kiujn vi jam partoprenis?
Do, plura joko, do, internacia junulara kongreso, en 1999 en Hungario, en 2001 en Strasburgo, en Francio, en 2003 en Leipzig, en Sevilla, kaj en 2004 en Rusio, kaj ĉi-jare en
Zakopane. Jes, koran dankon, kaj kompreneble, la temo ligita kun denaskuloj, infanaj kongresetoj, universalaj kongresetoj, kreiĝado de la esperantlingva komunumo, kie la lingvo fakte funkcias familie, daŭre estas temo de niaj elsendoj.
Kaj tiel ni venis al la fino de la nonsemajna Esperanto-ekspreso de Barbara Pietrzak, finiĝas nia laŭvica Esperanto-elsendo, ĝis la baldaŭa raŭdo, gesamideanoj kaj gesamlingvanoj.
No.
local. Unua legajo estas unua presidentino Africa. Demokratie elektiĝis en Liberio la unua presidentino Africa. En januaro Ellen Johnson Sirleaf, 67-jaraĉa iama financministro kaj eksa Afrika direktoro de la evoluiga programo de Unuiĝintaj Nacioj venkis sian ĉefan oponanton, la popularan eksfutbaliston Georg Weah. Afrikaj feminismaj organizaĵoj bonvenigis la benkon, sed komentariistoj daŭre diskutis, ĉu la voĉdonado estis influata de registaroj kaj en kaj ekster Afriko. Ekzemple, Niĝerio kaj Usono indikis sian preferon por sinjorino Johnson Sirleaf, kiu venkis kun 59% de la voĉoj. Ŝiaj subtenantoj atentigis, ke ŝi estis kandidato pli sperta kaj pli bone edukita ol la futbalisto, kies kroma civitaneco belga manicis dum la elekto kampanjo bari lin el la elektoj. La nova prezidentino certigos, ke Bea membriĝos en transpartia nacia registaro por garantii pacon kaj stabilecon en Liberio. La lando suferadis pro jardekoj da interna milito kaj multaj eksoldatoj, inter tio junuloj, estis subtenantoj de BA. Nepras nun rekonstrui frakasitan ekonomion.
Yes. Do nun Mikaelo Bronstein kantas iom de bono de bruna ŝtono kompaktisto. Chinoi venas.
Ruĝa suno, ruĝa suno, ruĝan sangon mi similas, nun sur tiu ruĝa suno la steleto verda brilas, ĉar al ĉiu ja egale bone servas lingvo nia. Oni rekomencis uzi Esperanton en Ĉinio kaj rimarkis okcidento, ke la fero fenomenas, tuj aŭdiĝis la lamento: ĉinoj venas, ĉinoj venas. Homo maĉas la informojn, kiel bruto maĉas herbojn. La radio de Pekino prikompostas niajn cerbojn, ampleksiĝas eldonlisto, ĉu Azio jen prosperas de ilia grandstilisto. Kvina jam volum aperas kaj eĉ ni rimarkis, ĉar ni la lamenton ĉi subtenas, levas voĉon por alarmi: ĉinoj venas, ĉinoj venas. Dank'al tiu ĉi alarmo ankaŭ ni progresos bone, ĉar respondi devos Moskvo kaj radie kaj eldone. Diru kune: ge amikoj, aj da ĉinoj, tute certe dank'al ili ankaŭ ni ricevos ĉion. Se kaŭdus nur Pekino, ke en Moskvo ni festenas, tuj ekblekos iu ĉino: rusoj venas, rusoj venas. Credo, che nur bon intense captas min la sent provoca, che ocasos dank'al Dio la progresso reciproca, caido mio gaia festo, volas posti mi amico, che fornigiu, che prospero, Cina, Esperanto, ligo. Dolegiciu via naso, se la canton vi comprenas, ciu criugis extaso. Cinoi venas, cinoi venas, cinoi venas, cinoi venas, cinoi venas.
Je la dua legajo estas scherzi serioze. Protestis gejunuloj en Litovio contra la intenso vendi akcion de la plej granda nafto kompanio MAZEIQ nafta en la baltaj ŝtatoj al rusa kompanio. Antaŭ la laborejo de la ĉefministro al Girdas Brazaukas presentis sin gejunuloj vestitaj en uniformoj el la sovetia epoko, alveninte per malnova kaj jam prestiĝa rusa automobilo Volga. Du sovetiecaj aŭtoritatuloj deklaris, ke ili aĉetos ne nur petrolan uzinon en Mazei kiaj, sed ankaŭ kastelon kaj la katedralan placon en Vilniuso. Poste ili portis honaran leteron pri inter popola amikeco. Dum la sovetia periodo la plej honora dank esprimo al la registaro. La organizantoj intense elektis tian proteston. Ili maltrankviliĝas pri la cinikeco de la registaro, kiu senkaŝe protektas kompaniojn kaj ilin privatigas per rusa kapitalo.
Jes. Nun estas mia vico, Karlo. El Esperanto, ju pli da amikoj, des pli da sukceso. Entuziasmaj esperantistoj esperas, ke ekster nia komunumo estas nur du homgrupoj, amikoj de Esperanto kaj ontaj amikoj de nia kara lingvo. Fakte, ne povas ekzisti malamikoj de Esperanto, ĉar ĝia ideo estas tiel nobla, ke oni simple ne havas kialon kontraŭstari ĝin. Laŭ la statuo, unu el la celoj de UEA estas disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto. Disvastigo kaj diskonigo ne estas facila tasko, kiam la mondo tiel rapide ŝanĝiĝas kaj homoj kolektiĝas en pli multaj sed pli malgrandaj grupoj. Opinio gvidantoj estas aparte gravaj en tia mondo. Por disvastigado de Esperanto ni devas trovi tiajn personojn, kiuj havas grandan influon en la socio, meritas esti modelo por la publiko, kaj subtenas la ideon de la internacia lingvo Esperanto. En la historio de nia lingvo de post 1887 tiaj homoj neniam mankis. Ni menciu la nomojn de famaj verkistoj kiel Mao Zedong, Lev Stoltoj, Romain Laurent, Jules Verne, Rabindranath Tagore, Lucien Amadou Mahtar, Bov, iama generala direktoro de UNESCO. Ni ankaŭ ne forgesu la altajn protektantojn de la UKOI kaj tie plu. En 1901 fondiĝis en Ĉinujo la Societo Amikoj de Esperanto, kiu konsistas el multaj eminentuloj de Ĉinujo. La societo helpas la movadon ĉinan kaj tutmondan jam dum 25 jaroj. En 1996, laŭ propono de doktoro Li Chong-yang, tiama prezidento de Universala Esperanto-Asocio, la prezidento de Litovio, Algirdas Brazauskas, akceptis kun plezuro fariĝi amiko de Esperanto. Kiam mi eniris la estaron de UEA en 2004, unu el miaj prioritantaj taskoj estis plilongigi la nomolismon de amikoj de Esperanto kaj trovi pli multaj personoj, kiuj subtenas la ideon de Esperanto kiel internacie
naturala comuna lingvo, kiu havas vastan konatecon, noblan karakteron, elstatan karieron, grandan kontribuon al la evoluo de la homaro, kiuj oficiala konsentas esti amikoj de Esperanto. En septembro 2004, neologe post la dua Pekino Universala Kongreso okazis letero reciprocado inter nia prezidanto Renato Corsetti kaj sinjoro Zhao Qiang, ministro de la Informa Oficejo de Ĉinujo. Sinjoro Zhao Qiang donis grandan subtenon en la 19. UKO Universala Kongreso en Pekino, kaj nia prezidanto invitis lin esti amiko de Esperanto. Zhao Qiang respondis en letero: "Estas plezuro por mi konsenti esti listigata en la listo de amikoj de Esperanto, kaj mi volontas fari mian kontribuon al popularigo de Esperanto. Mi kredas, ke Esperanto helpos al profundigo de la interkompreno kaj amikeco de diversaj popoloj." En la ĉi-jara marto, kiel membro de la Ĉina Popola Politika Interkonsiliĝa Konferenco, Zhao Qiang parolis antaŭ miloj de membroj de la Ĉina Tutlanda Popola Kongreso, kaj ke kiam iu lingvo fariĝos hegemonia, la landoj kaj nacioj, kiuj uzos tiun lingvon, facile posedos la informan kaj kulturan hegemonion, kaj tio influos la politikan esprimrajton. Aŭdinte liaj vortoj, mi ŝatas kredi, ke lia konscipo pri la lingvo problemo grandparte venis de la kompreno pri la Esperanto-movado, kaj mi esperas, ke lia parolo influos multan ĉinoj. Ni bezonas tian personon, kia estas sinjoro Zhao Qiang, kiu bone konas la ideon de Esperanto kaj iamaniere helpas min. Mi esperas, ke amikoj de Esperanto helpos ĝeneralan diskonigon de Esperanto, kandidatigon de UEA por la Nobel-premio de paco, prezento de Esperanto en Eŭropa Unio, UNESCO kaj Unuiĝintaj Nacioj, utiligado de Esperanto en scienca esplorado, internacia komercado kaj tiel plu. Kiam oni diskutas pri lingvo problemoj en Eŭropa Parlamento, kiam ni komencas kandidatigi UEA aŭ esperantiston en la Nobel Pac-Premio, kiam lokaj organizoj deziras havi pli da membroj, ni konscias, ke ni bezonas pli multe da eminentaj kaj influhavaj subtenantoj. En la ĉi-jara kunsido de la Centra Oficejo de Estaro de UEA diskutis pri la gvidlinioj de la projekto Amikoj de Esperanto, kaj nun la estaro estas konsideranta definitivigi la projekton por havigi al ni pli da amikoj. Ni kune klopodu por tio, ĉar ju pli da amikoj, des pli da sukceso de ju. Ciao, do estas interesa, ĉu ne, Karlo? No, la sekva canto estas de Jomo Slavumas compact disco, Cigana pregio.
de ciganoi, iras laula marșo de ce mamaru.
Cigana pregio, non auscultu recaito compact disco Marista Sorto.
Still.
el monato guatanto guatata. En 1970 la usona parlamento, la tio nomata congresso, aprobis la legion spionado per exterlanda quatado. Gi permesas al la registaro interveni en fremlanda comunicado en aina tribunala mandato. Comence la legge celis nur telecomunicadae companioi cae ne multe tuscis la internazian commercion au individuoin. Intertempe changigis la situatio cefe por interreto, sed ancao por timo pri terrorismo. La legge pli vaste applicigas tiel che criticistoi della usona presidente George Bush accusas lin respondeci pri contraulegia tirana stato. Multae firmae ricigis pro la spionada legge provisante registarain departamentoi cae militistaron per equipagioi per ciui eblas vati privatan civitanoi en usono. La registaro povas nun libere aliri al privatae computiloi can informigi pri privatae aferoi. Tio signifas che ordinarae civitanoi perdas sian raiton pri libera interchangio de politicae cae culturae ideoi. Sed Bush, quio iam devos affronti les donanton en la usona parlamento, cae defendi sian starpuncton, retenas sian povoi, tiel misuzi la sistemon cae agi contra la usona constitucio. De Elson Bosno. Nun, Michaelo Bronstein, russa cantisto, cantas de nove, Moskvo.
Sorcita circolo del fortuno, jen via fum, jen via sum, in logistec de la comens, via prudent, via demens, al vi mi strevis en la viv, mi vin ec amis en naiv, vi mia brua, amikin, emocije venis min, ah, Moskvo. Du koroj timis bat al bat, nibe Tverskaja al Arbat, feliĉaj paŝis man en man, tra la vespera diafan. Kaj dauris beno via ĝis, ne atendite lasta kis, brakumo hasta en sopir, ĝis la forir, ŝia forir, ah, Moskvo. Alia tem, alia amor, alia sono del rumor, la nostalgio cun minat, mitingas nun en ciu plas, admonas la promesa crem, de blanca donjis monstra crem, jen estas honto, jen macul, kaj tamen ja, ne via kul, ah, Moskvo. Bandito en altmoda pel, kaj en migrinto ĉe forpel, avinjo en bazara bol, kun la pra Moskva el parol, ĉe staci doma mizerul, kaj la renoma potencul, el ploras larmoj en ebri, sed ja ne sidas larmojn en vi. Ah, Moskvo. Kun mokriteta ironi. Vi vivas plu, vi belas pli. Ĉu interŝato kaj malŝat? Ĉu interŝtato kaj malŝtat? Ne inflacias nur valor de via sin por mia cor, ĉar nur en via revas sin mi rejuna sentas min. Ah, Moskvo, mi fartas en provinca ŝlim kun la espero en anim. Che foglie vocos l'aubezon, conata Moskva telefon. De nove nocta vagonar, attendo cae passio char, nenur ce furba companin, sed vi amata vocas min.
Nun mia alia legajo estas ne flugas la pierdo. En novembro 2015 existis disputo inter la albana registaro kaj la ĉefurbo Tirano. Temas pri la nuligo de jam konstruata aŭtopasejo ĉe ĉefa vojkruciĝo ekster la urbo ĉe loko nomata Zogu Izi, kio signifas nigra birdo. La laboro komenciĝis en aprilo 2015 kontra ĉirkaŭ 2 milionoj da usonaj dolaroj, ĉi estus solvinta trafikproblemojn ĉe unu el la enirejoj en la urbon. La registaro opinias, ke la projekto jam duone efektivigita enhavas gravajn teknikajn mankojn, kiuj endanĝerigus la vivon de uzantoj. Cetere la konstrufirmao Euro Teorema ne estas licencita de la urbodomo de Tirano. Leviĝis ankaŭ demando pri korupta flanke de urbodomanoj. En la ĉefurbo oni taksas tro la problemon politika. Nun Konsilo de Eŭropo. Sendependaj observantoj vidas malantaŭ la disputo konflikton inter la registaro, estrata de la demokratoj de Sali Berisha kaj la ĉefurbo regata de socialistoj sub la urbestro Edi Ramo. En kaj eksterlande Rama, kio plendis ĉe la Konsilio de Eŭropo en Strasburgo, prezentas la disputon kiel misuzon kaj altrudon de la landa potenco malfavore al la loka, malgraŭ leĝoj pri la rilato inter la potencoj. Ankoraŭ restas demandoj pri korupto flanke de Rama kaj pri la deziro flanke de la registaro forigi la urbestron dum la venontaj ĉi-jaraj elektoj. Krome estas strange, ke Rama rifuzas diskuti la problemon kun spertuloj de la registaro kaj mem presenti al ili siajn proprajn argumentojn. Intertempe pli kaj pli da homoj en Tirano enplektiĝas en la afero. sed la albana proverbo, chiam querelas la chef, ceval raidisto, suferas la cevaloi.
Yes, Carlo. Non, io dan cae bo hor cantas de destino tero compact disco hino por la virino. Nur auscultu la canton hino por la virino.
Sufero de via sin vi estas virin por via nas portado kai en ciu horo de mia viv mi ne povas forgesi ven de vespera con i seto amon donas vi cae io feras ven elia fondo sen reten ni ne povas forgesi
che vi estas
Pentristoi ciam fascinatai Oh, viei formai ronde glatai Ni ne povas forgesi ven Miroi cum vortoi che passio Sky parolas nur pri am ne vin lasu tenti ĉar mi tuj ĉar ili neniam forgesas
ke mi estas
virino por nura tago virino por la mara
Comencidas en Europa cae aliae continentoe la libertempa sezono, dovi por turismi au congresumi besonas hoteloin. Por faciligi al vi electon, ni testis hotelon de uno el tiu grandai cenoi, kiui ci estarigis same equipitain hoteloi, kai loĝas per moderai prezoi. Ni pagis por unu nokto en du lita ĉambro 9 euroi. Tolerebla sumo por hotelo centre en grandurbo, por ni estis nova sperto loĝi en tia spar hotelo, kaj rapide ni komprenis la sistemon, oni sparas ĉiun superfluan centimetroj kaj tiel ebligas moderajn prezojn. La lito konsistas el bonaj matracoj, nur 9 centimetroj larĝaj, kiu kuŝas sur simplaj kadroj, oni do ŝparas multekostan lignon. Mebloj ne troviĝas el la ĉambro, nur larĝa breto, kiu parodias tablon kaj remburita benketo kaj du etaj murbretoj apud la matracoj por deponi okulvitrojn. 30 centimetroj larĝa stangeto inter muro kaj vertikala breto servas por pendigi pantalonon kaj jakon. 3 pliaj bretoj imitas ŝrankon sen pordoj, do ni devas lasi la plej grandan parton de niaj vestaĵoj en nia valizo, kiu okupis duonon de la libera spaco. Noklampetoj en la muro kompletigas la epikaĵojn. Ho, jes, mi forgesis 2 grandaj speguloj. Pligrandigas la ĉambreton, en kiu ni nur pene povis pasi unu apud alia. Kiam ni lasis kelkajn aĵojn sur la planko, ni devis stiliziri kiel ibiso. Culmino de sparado estas la banĉambro, 3 kvadratmetra lavo pervo, necesujo kaj duŝilo kun triangula kubo sen iu ebleco deponi ion. 2 speguloj, unu super la pelvo kaj alia sur la pordo, donas de nova impreson de vasteco. Matenmanĝo kun modesta bufedo kostas 10 eŭrojn. Adekvata prezo por 3 stella hotelo, sed en la manĝejo oni sparas je mebloj, tabletoj estas ĝuste tiel larĝaj, mallarĝaj, de 2 pletoj trovas lokon. Kiel ajn estas sistemo kiu sekvas la principon de minimumo, nenio nepre necesa mankas, sed mi devas la impreson ke kontraste al vera gastronomio kaj hotelismo, kiuj faras ĉion pro plej bela komforto de gastoj, tiaj hotelĉenoj strebas nur al profito. Do ili harmonias kun la tutmonda tendenco gajni laŭeble multaj monon per laŭeble malmultaj ekipaĵoj. Por tiaj hotelistoj gasto estas nur kliento, kiu alportas profiton, cetere eĉ fakturon oni ŝparas, ni ricevis nur kvitancon pri la pagita sumo, sen iu detaloj sur uzita slipo. Mia konsilodo estas, se vi ne insistas esti gasto, sed nur noktanto vi povas loĝi tie. Agrablan libertempadon esti. Do, estas gasto ne sur tranokto vi povas loĝi tie. De sincera via Stefan Maur, ĉu vi spertas la saman problemon, Carlo, en la hotel? Hotel Chambro.
Ne, mi ne te ofte.
Yes, nun ni preskaŭ atingis la fino de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stefskang@helico.hotmail.com. por ausculti nin iamai dum la semaino iru alla adesso www.3zozozo.com.au au www.radioarchivo.org. Do gislare audo de mi Laszlo Farkas
kai Carlo.
Yes, gis.
Das Mastandardo bella, e amichetto pazzo che, col cio lampi venas plenai, e fratamo cai fidel. Tutti a verda spel trilonto, e tutti verso puttandum, per mia lingua e speranto, passa la stessa pazza in lui. Amen hoc laboras, comuna lingua ligati, nique astra mirinde bella, progresso nella monta in lim, tuttia verda seu brillanta, e l'universo tutta nun, per mia lingua e speranto, tanta la stessa passa il mondo. Standardo bella, e amichetto pazzo che, col cio lampi venas plenai, e fratamo cai fidel.